většina Čechů pořád ještě nebyla ani v Turecku, ani v Číně, ani v Japonsku. Na druhou stranu, v dnešní době turismus je natolik rozšířený, že bude určitě přibývat lidí, kteří buď to tady ty země sami navštíví, anebo aspoň je znají z televize nebo z internetu. Já tady ten pojem trošku relativizuju. Ukazuju, že třeba už na začátku 20. století, alespoň pro vzdělance, takové Turecko nebo Čína už tolik exotickými krajinami nebyly, ale ten přídech nebo příznak exotiky si zachovávaly třeba některé oblasti Balkánu, které paradoxně pro ty západoevropany byly víc neznámé, tím pádem tedy víc exotické než Čína nebo Egypt. Takže já tam vlastně ukazuju, že ten samotný koncept exotické země anebo orientální země, že je velice relativní a že záleží jenom na tom, jak ho pojmeme. Zrovna tak tu exotiku ale můžeme dneska nacházet třeba na periferii, na sídlištích. Exotiku nemusíme hledat jenom někde úplně mimo, ale můžeme ji nacházet i uprostřed toho našeho života. A jde vlastně jenom o úhel pohledu.
Existoval pojem výprava za exotikou?
Existovala ta takzvaná Grand Tour, čili cesta třeba na jih. Potom existovaly vzdělávací cesty šlechticů, které ale měly víceméně nějaký pevný harmonogram. Ta představa toho, co exotické, byla natolik široká. Je pravda, že třeba taková Bosna a Hercegovina, to vlastně byla taková vnitřní exotika. Že to sice bylo součástí jednoho státu, ale byla to vlastně muslimská země. Ale vlastně bych tomu měl dodat, že v té své knížce já popisuju velice odlišné krajiny, respektive sešly se do ní přestopisy a popisy jak Číny, tak Japonska, Egypta, Izraele, respektive Jeruzaléma. A samozřejmě, že do každé z těchto oblastí se lidé v různých dobách vydávali z odlišných pohnutek. Zrovna tak tam mám třeba kapitolu o cestách na světové výstavy, které plnily velice důležitou roli, protože právě třeba v Paříži anebo v Chicagu během těchto světových výstav se obyvatelé západu poprvé seznamovali třeba s bonsajemi nebo s břišními tanci, čili to, co dneska většina lidí zná. Na ty světové výstavy se původně většina Čechů vydávala spíš z důvodů osvětových nebo z hospodářských důvodů, a ne proto, aby se tam seznamovali s nějakými exotickými impulzy. To vlastně byly až takové vedlejší efekty, nebo se to týkalo jenom menšiny těch českých návštěvníků.
Když to vezmeme z druhé strany, vy tam zmiňujete třeba Černocha ve Vídni, což byl vzdělaný muž ve své době, ale musela to být obrovská výjimka. Jak mohl působit takový člověk, který přišel do tohohle prostředí?
No, to by mě také zajímalo. Abych řekl pravdu, vlastně jsem nenarazil na nějaké dobové ohlasy. Nakolik to bylo opravdu exotické, to je otázka, kterou já si vlastně i pro sebe sám dál řeším. Protože na jednu stranu teda víme, že už někdy v době Velké Moravy se tady zřejmě vyskytl nějaký Černoch, protože víme, že jeho kostra byla vykopaná na jednom z velkomoravských pohřebišť. Na druhou stranu ale víme, že prostě Češi žádné zámořské kolonie neměli. Jsme vnitrozemský stát, takže to je prostě otázka, která je pro mě otevřená. Určitě Češi o těchto lidech věděli, zrovna tak jako třeba už ve středu jako věděli, že existují nějaké velryby, sloni, nějací krokodýly, ale druhá věc je, jaké skutečné představy o nich měli, protože víme, že skutečné představy byly často velice vzdáleny od reality.
Dá se to vůbec nějak srovnávat s dnešním stavem? Pokročili jsme v přijetí exotiky, ciziny, cizího v našem prostředí?
Na jednu stranu si musíme říct, že od roku 1938 se Čechy stále více homogenizují. Zbavili jsme se Židů, Němců, nakonec Slováků, samozřejmě v uvozovkách. Takže z tohoto hlediska vlastně jsme se té heterogenity, která je podle mě velice potřebná a důležitá a plodná, bohužel stále více zbavovali. Na druhou stranu po roce 89 dochází k obratu. Abych se vrátil k té otázce, tak vlastně ani tolik nejde o to, kolik těch cizinců tady žije, kolik my vidíme televizních pořadů a dokumentů o tom, jak se žije někde v Africe. Spíš jde o to, jak tyto impulzy dokážeme vnitřně vstřebat, jak se s tím dokážeme vyrovnat. A řekl bych, že tady v tom vlastně se lidé zase tolik nemění. Je v nás zakořeněné to, že když vidíme někoho s jinou barvou pleti, instinktivně cítíme odpor. Prostě, že to je něco jiného, co nás může ohrožovat, ale paradoxně, co nás na druhou stranu přitahuje. A tady ta ambivalence, ta tady vlastně pořád zůstává. A zůstává trvalým úkolem to, abychom dokázali potlačovat ten odpor a abychom dokázali sami objevovat, přicházet na to, že ta jinakost, ta cizost může být velmi obohacující, ale je to až výsledek nějakého druhotného procesu, nějaké vnitřní práce, která nikdy nekončí, na které musíme pořád intenzivně pracovat.